Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden.
Har vi det greit? Hva da for? Det har vært just da kjekt å være her. Jysla på Stavanger skal ikke banning, men det steg jeg før. Men det å få lov til å komme til en plass som dette, er for meg, jeg reiser ganske mange steder, men for meg har Kristkirken blitt et sted hvor jeg kjenner at det er godt å være, men jeg gjenkjenner også det vakre livet dere har. Og midt i all trælingen med å få tingene til å gå ihop, og ikke alle like fornøyde, og alle disse tingene, skulle da bare mangle at alle kunne bli møtt 100%. Det var en som kom til meg, så sa han, du, ja, han måtte bare si det, at det var ikke alltid i min kirke som han var så like godt fornøyd med. Og så sa jeg til han, ja, hva tenker du da? Så sa jeg videre og svare på spørsmålet selv, og så sa jeg, men hvis du summerer alt det du får, vil du se at det er ca. 70%. Så får du det som du kjenner. Bare, ja. Det er klart, mesteparten er jo bra. Men jo, jeg får 70%. Ja, men da må du ikke mase, sier jeg. For jeg får heller ikke mer enn 70%. Altså, det er klart, hvis jeg skulle få lov til å styre livet etter, så jeg kunne ønske, så hadde jo jeg så det kloster jeg. Jeg er altså svært introvert, trives veldig godt med mitt eget selskap, og at jeg da har vært pastor i en kirke over tid, er jo litt sånn, det er litt sånn type komisk. Men så får vi skylde at det er på vår Herres sans for humor, eller manglende. Og så er det der du er. Men jeg har behov for å anerkjenne det vakre livet dere har. Og en kan alltid stå litt i fare for å se tilbake og si, det der, da var det med konferanser og alt mulig. Ja, takk Gud for at fortiden den er. Og så skal han altså få lov til å ta utgangspunkt i at Gud er definitivt ikke en som har gått på dato, eller hektet på det som en gang skjedde, for han er opptatt med å skape noe nytt. Og jeg tror det er et ord som gjelder på dere, lederskapet, jeg vil gjøre noe nytt mellom dere. Det har allerede begynt, ser dere det ikke? Og så skal dere få lov til å glede dere over at en kirke er ikke primært at mennesker kommer sammen, men at Gud, den levende, har sagt, jeg vil være midt iblant dere. Og ved det ligger fornyelsen. Altså, ikke la oss forakte at alt skulle være så mye bedre. Nest etter frelsen ved Jesus Kristus på korset er altså menigheten det mest dramatiske radikale som er plantet inn i denne verden. For Gud blir synliggjort ved deres liv i dette huset og de andre menighetene sitt liv. Det skal gi oss frimodighet, folkens. Og så var det mye som kunne vært annerledes, og så gleder vi oss av at vi allikevel tross det skal få lov til å være del av det Gud gjør. La det bli kjent at du er Gud, var innstegsordet på fredag. La det bli kjent. Det er et faktum at denne verden kjenner ikke Gud. Bibelen går så langt som at denne verden ligger i det onde. Den kjenner ikke Gud. Derfor har han plantet sin menighet i denne verden, fordi at denne verden skal være altså Guds demonstrasjonssted på hvem han er. Og derfor så blir også historiene om hva mennesker opplever blir så viktige. Fordi at det er de historiene du tar med deg når du treffer mennesker. Prekenen, den husker du ikke mye av på onsdag. Forskning viser 90% har du glemt, ikke fordi at talen var dårlig, men fordi at du ikke evner å huske mer enn 90%. Så ikke skyld på talen, men så sier jeg, jeg husker ingenting. Ja, da sier du mye om deg selv. Ja. Du er sikret 10% i hvert fall. Men det du tar med deg ut i hverdagen, det er jo nettopp historiene. Hva mennesker har opplevd, hva mennesker kjenner på. Når du forteller om angsten, hørte vel? Denne verden ris av angst. Og så det var jeg på gudstjenesten på søndag som fortalte at du hadde slitt med angsten i lang tid, og så kom Gud inn og satte den fri. Det er historien av Guds nedslag i menneskers liv som vil berøre de som enda ikke tror på Gud. Prekenen har null sjans. Men din historie er kraftfull. For den sier noe om en erfaring av Gud. Denne verden er ikke opptatt med hva du måtte mene, men den ser gjerne etter det som er din erfaring. Men derfor blir det så viktig. La det bli kjent at du er Gud. Og da sitter vi her inne hele bunten. Og hva er det? Hva er det som skjer? Og så kan du tenke, ja, men det har ikke så fryktelig mange historier. Ja, men det gjør ikke så farlig, for mange av de andre har de. Så tar vi hverandres historier, og så bruker vi de slik at de som er spørrende skal få et møte med Gud. Kanskje du her inne, ja, det var så mye jeg skulle hatt avklart i mitt liv, men det er ikke så farlig hvis du bare er her inne i menighet, fordi at når du og meg får lov til å være en del av Guds menighet, så gjør det ikke så farlig om du ikke har oversikten på retningen på livet ditt, for menigheten har det. Om du opplever at livet ditt går i stå, så gjør ikke det så farlig. Menigheten bærer. Jo da, Jesus bærer, men han vil gjøre det gjennom sin menighet. Så de bilder du og meg har av Jesus, og som også det gir videre til andre mennesker, blir det livet og det utgangspunktet for kraft og nytt liv. Det høres ut som jeg fumler, men jeg gjør ikke det. Men ser dere hva jeg har? Du kan ikke si ja når du ikke ser det. For det ligger der inne. Men jeg kan fortelle deg at det er et frø. Og hvis jeg spør dere og dere så det, så ville dere sagt at det der er et frø, Martin. Ja, noen ser det som et frø, andre ser det som et tre. Andre igjen ser det som en skog. Altså, din forståelse, din kjennskap til det du definerer som et frø, vil andre si, nei, men det er jo et tre. Ja, det er jo en skog. Nei, det er faktisk innflytelse. For i gamle dager så hentet de papiret, aviser fra treet. Altså, de bildene du har, vil definere din forståelse, ikke bare av deg selv, men av livet og hva som er mulig i livet. Og det er noe av det som vi skal berøre i dag. Alle mennesker har et bilde av Jesus. I hvert fall når vi snakker om Norge, hvor de har hørt om han litt. Alle mennesker har altså et bilde av Jesus, en forestilling. På ulike måter så har vi i dette landet hørt om, opplevd Norge som er gitt viktige bidrag til dette Jesus-bildet. Og personen vi skal følge i dag, han hadde også sine bilder. Han oppholdt seg for det meste ved landeveien hver dag, bortsett fra lørdagen. Da var han der ikke. Han hadde møtt mange mennesker som hadde formidlet ting til han, som hadde skapt bilder hos han. Og denne dagen forteller beretningen fra Lukas evangeliet, er det mange mennesker som passerer, og han hører at Jesus er på vei. Vi leser sammen fra Lukas evangeliet, som kommer på veggen ganske så snart. Og det skjedde da han kom nær til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget. Da han hørte at mye folk gikk forbi, spurte han hva dette var. De fortalte han da at Jesus fra Nasaret gikk forbi. Og han ropte og sa, Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. De som gikk foran truet han at han skulle tie, men han ropte bare enda mye mer. Du Davids sønn, miskunn deg over meg. Da stanset Jesus og bød at de skulle føre den blinde til ham. Og da han var kommet nær, spurte han ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Han sa, «Herre, at jeg må få synet igjen.» Og Jesus sa til ham, «Bli seende, din tro har frelst deg.» Og straks fikk han synet igjen. Han fulgte ham og lovet Gud, og hele folkemengden som så dette, priste Gud. Han hører at Jesus er på vei, og så begynner han å rope. Og det var ikke sånn diskret, «Jesus!» Jesus, hei! Jesus! Og det er såpass kraftig at omgivelsene begynte å stresse. For det passte seg ikke. Han hadde et bilde av Jesus, og så begynte han å rope. Hadde han ikke hatt dette bildet av Jesus, hadde han heller ikke ropt. Noen hadde fortalt ham om Jesus, hva han sa, hva han gjorde, og Bartimeus forsto ut fra de bildene hva man hadde med å gjøre. Bildene som Bartimeus hadde hørt var formet først hos andre før de landet i hans sinn. Og på den bakgrunn så skjer det altså en radikal endring i hans liv. Han roper. Poenget var et rope fra Bartimeus. Det var altså noe som var unnfanget i det som hadde landet i hans sinn. Når vi sier at folket der ute vil ikke ha noe med Gud å gjøre, så er det blank løgn. Problemet er at de har ikke bildene som gir dem mot til å rope. Og når du meg våger å ha denne holdningen, så blir det ikke lenger motstandere av Kristus, eller er avvisende til Kristus. Det er bare at bildene mangler. La det bli kjent at du er Gud. Ha noe med at nye bilder skapes i menneskets sinn. Bilder om denne Jesus. Derfor roper Bartimeus, dette trosropet. Han visste hvem han ropte på. Aldri hadde han møtt Jesus. Det var ingenting som tilsa han hadde møtt Jesus, eller sett han, eller erfart han. Men historiene fra de andre skaper hos denne mannen det ropet som gjør at Jesus stopper opp. Litt interessant. Bildene hadde tegnet, for de andre hadde tegnet i hans bilde om hvem han hadde med å gjøre. Dette trosropet, dette Jesusropet. Og så ser du noe som er uhyre interessant. Og det at de som gikk foran, altså de som var i fronten av denne bevegelsen, de ba dem å holde munn. Eller kjeft. Alt ettersom, kristelige du er. Det var noe som ikke passer inn. De ber han om å være stille. De misliker støyen. Trosropet fra Bartimeus passer ikke. Kan du tenke deg noe så sprøtt? Menigheten er opptatt med å dempe ropet rundt forbi. Og så er det jo slik at denne verden, der er så mange rop, men vi forstår ikke ropene. Det er Ellen Hirsch som sier at når mannen banker på døra til horehuset, så er det fordi det er et rop etter nærhet og intimitet. Når vi hører sangene som er aggressive, som er provoserende, så sier vi at det er forferdelig, men dypest sett er det rop. Rop etter denne Jesus. De vet ikke at det er Jesus de roper etter. De roper bare på en retning, på et innhold, på en redning. Og så roper de fordi at de orker ikke å være stille. Menigheten ba han om å være stille. Tenk om Bartimeus hadde latt seg styre av menigheten. Han hadde forblitt å være blind. Det er tankevikkende. Han hadde et bilde der inne som gjorde han ustoppelig. Bartimeus ropte fordi han hadde et bilde som var formet av vitnesbyrd om Jesus. Jesus stoppet opp. Det er noe av det mest ubegripelige med denne religionen vår. Ja, det er ikke religion, samme for meg, hva du kaller det for. Han stoppet opp. Det skiller Jesus fra alle andre religioner. Han stopper opp. Det står i det Messias oversettelse. Han har flyttet inn i nabolaget. Når Jesus bryter inn i denne verden, så stopper han opp på ropene våre. Han evner ikke å fortsette å rope på han har lytt. Det er så ubegriplig i Romerbrevet kapittel 8, så leser du at ingenting kan skille deg fra min kjærlighet. Og så ramses det opp tilfeller som skulle kunne ha til seg. Ingenting av det. Når Gud har steget inn i denne verden, så evner han ikke å stoppe opp. Jesus stanser, hør. Der er ingen støy som kan overdøve ropet om Jesus. Ingenting. Det være en ødelagt fortid, det være det umulige liv, det være synd, og det være mangler, svik, religiøs forvirring, you name it. Og står i andre Mosebok, så vakkert, kapittel 13, jeg har hørt mitt rop, sier han. Jeg har hørt ropet fra mitt folk, og jeg har steget ned. Jeg har steget ned. Den Jesus du og meg tror på, ikke er en som befinner seg der ute, det er en som har steget ned, og som har blitt værende. Takk Gud for at det er sannheten. For det handler ikke om deg, men det handler om han Jesus danser. Det å se meg ser dette kristendommens grunnleggende mirakel. Gud den allmektige stopper opp, han stopper opp for deg. Ja. Det at du er opptatt med å diskvalifisere deg selv. Av det så ser vi at alle de stemmene vi hører, den sterkeste stemmen du hører, det er din egen. Som nesten konstant diskvalifiserer deg. Så trenger vi et sted som dette, hvor vi kan få høre ord som ikke diskvalifiserer. Som forteller meg at jeg ikke holder mål. Inkarnasjonen kalles det. Jesus danser alltid når mennesker opp på ham. Altid. For en Gud. Og så leste vi, han kastet kappen. Tiggerkappen, står det. Altså, tiggerkappen for tiggeren var selve beviset på. Det var sånn, det var dokumentasjoner på at han kunne tigge. Så han kastet han vekk. Han kastet han vekk. Han slipper tryggheten for, ja, han visste ikke hvorfor, eller hva. Bartimeus må ha fornemmet noe som han enda ikke skjønte. Men slik er du alltid i Guds rike. Ja, er du helt sikker? Nei. Men jeg tror det er det dette Gud tar meg i. Når jeg våger seg fram et profetisk ord, eller jeg våger å be for et menneske, er du sikker? Nei, jeg er ikke sikker. Men jeg tror at det sikkert lyder ikke på det han minner meg om, for å også se at han griper inn. Bildet av denne Jesus tar deg altså inn i en helt ny verden. Det var det Bartimeus opplevde. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Hva vil du jeg skal gjøre? For meg er det sånn, jeg husker jeg ble kristen som 17-åring, kom fra en totalt ikke-kristen bakgrunn, aldri hadde hørt navnet Jesus hjemme hos oss, som jeg sa på fredag, ikke fordi at de var imot Jesus, det var bare totalt irrelevant. Totalt irrelevant. Jeg hadde aldri truffet noen kristne. Kan du tenke deg det? Jeg visste ikke hva det ville si å være kristen. Jeg hadde aldri vært i bedehus. Jeg var inne med kirka en gang i år, der måtte jeg, for det var skolen som hadde skole, sånn julegreia. Så måtte jeg være der. Og så folk tar imot troen på Jesus Kristus, og så skjønner jeg omfanget hva det betyr. Og jeg husker enda i dag at jeg sitter på rommet, og så ser jeg ut på busshållplassen som er pakket med folk, og så slår tanken meg, hvordan er det mulig at disse folkene ikke springer etter Jesus? Skjønner du? Altså, hva er forklaringen? Når allmaktens Gud bøyer seg ned og spør du, hva kan jeg få lov til å gjøre for deg? Jeg tror ikke folk er imot Gud. Jeg tror bare de har ikke bilder som hjelper dem til å skjønne hvem han er. La det bli kjent. Hva vil jeg skal gjøre for deg? Dumt spørsmål, egentlig. Du ser det jo. Hvorfor spørsmålet? Jo, fordi at det var avgjørende viktig at Bartimeus ikke ble knyttet til en helbredelse eller en helbredelsesmaskin. Men han ble knyttet til relasjonen med Jesus Kristus. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Hva vil du jeg skal gjøre for deg? I det øyeblikket lukker Bartimeus døra til alt han behersker, var trygg på, forretningsdriften, det stabile. Fra det øyeblikket var livet hans allerede det samme. Ikke primært på grunn av at blindheten var blitt helbredet, men møte med Jesus Kristus og en ny vandring. I det øyeblikket flytter altså Bartimeus sin trygghet fra seg selv og over til Jesus Kristus. Å bli en kristen, folkens, det er å skifte adresse. Men ja, er det så enkelt? Nei, det er ikke alltid så enkelt. Vitnesbyrdet fra mennesker som får et møte med Jesus Kristus er for mange svært utfordrende. Jeg reiste som kurer i Østeuropa i flere ti år. De kom til tro på Jesus, og i det øyeblikket så visste professoren i filosofi på universitetet i Ungarn at ble dette kjent, så ville han miste jobben. Det ble kjent, og han miste jobben. Og endte opp med å koste gatene reine i Budapest. Når den unge mannen på 23 år visste at i det øyeblikket denne omvendelsen blir kjent, og han skal leve ut det han har lyst til å gjøre, så ender han opp med fengsel, så ender han opp 3 år i fengsel. For mange er nettopp den historien om Jesus begynnelsen på en vandring i smerte, som de definerer merkelig nok. Jeg møtte 23-åringen, han sa, det er et privilegium. Det er et privilegium å kunne få lov til å lide for denne Kristus. Mens andre igjen, når de skjønner at Guds rike i sin kraft kan berøre og forløse til nytt liv. En god venn av meg, Croach, som jeg var sammen med i flere år, han forteller, en dag jeg har et møte, så opplever jeg at Gud gir meg det er et nedslag av Guds kraft som er på en slik en måte at helbredelsen, de bare skjer. Venner av meg som får lov til å leve i en helbredelsestjeneste, sier av og til ser det bare slik at alle du ber for blir helbredet. Og så forteller Croge at jeg begynte å be, og så kom folk ned, de sto i kø, og så ba jeg for dem, og så ble de friske. Den ene etter den andre slutt, så det er en som kommer frem i rullestol. Og så ser han på det, og så sier han til Croge, vet du hva, jeg vil ikke ha forbønn. For hvis jeg blir frisk nå, så mister jeg pensjonen min. Det er amerikaner. Hvis jeg blir frisk nå, så endres forsikringen min. Og jeg vet ikke hva jeg har sett det her mesteparten av mitt liv. Tryggheten, det at han hadde kontroll, gjorde sitt til at han sier, jeg kan. Og Crowe sier, det er noe av det mest fortvilte jeg har sett, det var når han triller rullestolen ut, og så bare forlot kirka. Se for deg situasjonen med Bartimeus. Vi kan anta han har vært blind hele livet. Og det første han ser når Jesus sier til han blir frisk, blir seende, det første han ser ansiktet til Jesus. Det må jo være en ubegripelig opplevelse. Vært blind, og så får han se, og det første han ser er ansiktet til Jesus. Det interessante er jo hvordan du kan trekke linjer tilbake til skapelsen. Når mennesket formes og Gud blåser sin ånde inn i det første mennesket Adam. Hva er det første Adam ser? Det er Gud. Det vil alltid være maktpåliggende. Det er nesten som det grunnleggende prinsippet at når Gud åpenbarer seg, så ønsker han åpenbarer seg med sitt ansikt som du skal vite aldri snur seg vekk ifra det. Det er derfor det står i Salme 105, vers 2. Vend deg mot mitt ansikt. Se på mitt ansikt. For det snur seg ikke vekk. Det er der fordi du skal vite at jeg nettopp jeg er der. Det første mennesket ser ved skapelsen er altså Guds ansikt. Den tro har frelst deg, eller gjort deg hel, ved at jeg får lov til å blåse mitt liv inn i deg. Hør nå, saken er, du ser ikke Gud som han er. Du ser han som du er. Derfor blir Paulus sin bønn, slik vi leser den i Efeserbrevet kapittel 1. Og hør nå, dette er altså Paulus sin bønn for sine venner i Efesus. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. Hva er ditt bilde av denne Jesus? For det er det bildet som vil avgjøre din måte å handle på i denne verden. Alt for mange ser Jesus, og hør noe riktig, alt for mange ser Jesus som han blir forkynt, og ikke som han er beskrevet i Bibelen. Derfor blir det så viktig, folkens. Rosario, Champagne, Butterfield, ateist, venstre-radikaler, lesbisk og professor i engelsk på et amerikansk universitet. Etter ulike møter med kristne, hater hun og er så full av aggresjon fordi hun har møtt de kristne. En dag så ble hun utfordret til å stille spørsmålet: hvor ifra har du din tolkning av denne Jesus? Hvordan vet du at du har rett? Hvor har du tolkningen ifra? Hvordan vet du at du har rett? En lang historie kort. Hun kjøper en bibel og begynner å lese. Og opplever at noe vokser inn i henne og utfordrer. En dag så leser hun, forteller Rosario, noe som stopper henne helt opp. For Johannes kapittel 7, 17 så står det: den som vil gjøre hans vilje skal skjønne at læren er av Gud. Rosarios lesbiske venninne sier: bibellesinga forandrer deg. Rosario, hvor er det du henter bildene om denne Jesus ifra? Hvor er det du våger å ta inn det som Gud rekker deg? Lydighet før forståelse. X-File sier: du tror det ikke før du ser det. Nei, som en Jesus etterfølger sier du ser det ikke før du tror det. La meg være litt ærlige med oss alle. Hva du ser, kommer ofte an på hva du vil se. Ikke minst i en kristen og religiøs kontekst. Vi velger ofte det bildet av Gud som passer oss. Vi skaper Gud i vårt bilde. Og så blir bildene vi har ofte det som er våre egne ønsker, lengsler og drømmer, og står i fare for at det blir en beskyttelse mot nettopp Gud. Og denne måten finner vi. Gud er ikke sånn. Når jeg som er gammel når den karismatiske vekkelsen begynte å renne over dette landet vårt og inn i bedehus og kjerker, så var noe av det mest vanlige jeg hørte: ja, men Gud er ikke slik. Gud er ikke slik. Gud er ordens. Tenk på oss som var med på tårnet. Gud er ordens Gud. Det Gud gjorde inn i denne verden korresponderte ikke med det bildet jeg hadde av han, og så avvist. Du leser ikke Bibelen som den er. Du leser den som du er. Derfor er det så viktig at du og meg i menigheten hjelper oss til å våge Guds ord som det er. De ulike ansiktene. Jo da, vi foretrekker frelseren, vi foretrekker han som far, helbrederen. Men Herre, hvor lydigheten er i sentrum, hvor kongen, hvor hans makt er den som skal rå. Hva er ditt rop når du er alene? Eller i smerten, i sorgen, frustrasjonen, fortvilelsen? La ditt rop lære ha Bartimeus som forbilde, der han tas over i sitt møte med Jesus. Og jeg tror at i denne tida vil Gud gi deg bilder som tar deg inn i det som er hans samfunn på en helt ny måte. Bildene av han som stoppet opp og som så. La oss begynne å slutte. Hva er din kappe? Bartimeus lengter fra seg selve symbolet på sin livssituasjon, tiggerkappen. Hva er det som binder deg til den situasjonen som former ropet om endring eller mangel på? Hatet, uforsonligheten, jobben, synd, usunne relasjoner. Hva slags bilder er det du har av denne Kristus inne i din situasjon? Få tak i dette. Din situasjon er Guds mulighet til å gi deg nye bilder av hvem han er. En gang til. Din livssituasjon er Guds mulighet til å gi deg nye bilder av hvem han er. For det er de bildene som gir deg mot på å handle. La han få ha kontrollen. La han få lov til å gi deg bilder av hvem han er. Når Jesus var med sine disipler i 3 år, var det nettopp for å gi dem nye bilder av hvem han var, hvem Faderen var, hvem den hellige ånd var. Hele veien. Er det slik, folkens, at folk i Norge ikke våger å rope etter denne Jesus? Både fordi de mangler bildene, men også fordi de kanskje er redd for å bli hysja ned. Og så fyller de heller opp de alternative miljøene og såkalt ikke-kristne sammenhenger. At ropene uteblir fordi folket vårt ikke har hørt våre historier. Det går greit med brann. Men man kan ikke fortsette å snakke om brann hele veien. Ja, bare så vidt de klarte det i Stavanger, men bare er ærlige på det. Ja. Ja, jeg har ren gavepakke fra Stavanger til brann, derfor så ble det et dett. Hvis ikke det var for at Viken var så generøse, så hadde det blitt som det ble. Men temaet vår kan ikke være brann i det uendelige. Når du på mandag er på jobben, så fortell historiene dere hører. Folk er ikke avvisende, Erik. De vil høre dem. En gang til det faktum at norske befolkningen ikke roper etter denne Jesus som jeg skulle ønske, kan forklaringen være at han oppleves totalt irrelevant, at ryktene om han er fraværende, og at de aldri har hørt noe om han som gjør det interessant å skulle lytte. Hør nå, din situasjon er nå Guds mulighet til å vise deg. Og jeg har ikke behov for å spille dette sånn nå, men enten så får Gud gi deg sine bilder som du kan gi videre, eller så vil folk forbli der de er, nemlig ikke interessant eller interessert i det som kirken måtte gjøre. Det er mulig du må legge bort gamle bilder av denne Jesus, for at han kan gi deg nye, eller la dem bli utgangspunkt for å ta deg inn i nye sannheter. Hør nå. Når du lar Gud gi deg nye bilder av hvem han er, så vil du også få nye bilder av deg selv. Når du lar Gud få gi deg nye bilder av hvem han er, vil du også la han gi deg nye bilder av hvem han er. For du vil forstå hvem han er, at han er din far og har et mål for ditt liv. Så er det dette det egentlig kokes ned. La han få vise deg hvem han vil være for deg i den situasjonen du nå er i. I The Message-oversettelsen i kapittel 12 så står det: Don't be so preoccupied with getting so you can respond to God's giving. Altså, ikke vær så opptatt med det som du trenger til som å ta imot det jeg vil gi deg. Vi skal, etter talen, så skal vi synge sangene Speak the name of Jesus. Teamet kan bare gå. Der ligger proklamasjoner i sangene som du skal få lov til å ta inn i ditt liv. Og så, Herre, hva betyr dette i mitt liv? Vil du gi meg det jeg trenger for å se det, våge og handle på det? Slik at jeg kan gå herifra, både for mitt eget liv og kjenne forankring i deg og ditt rike, men også at jeg kan gi bildene videre til de som ikke kjenner deg. Skal vi reise oss, og så skal vi be. Bartimeus fikk spørsmål. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Jeg tror Gud kaller deg og meg til å være ærlige på det som gjelder våre liv. At det måtte være behov eller livssituasjon. Men hør meg igjen. La det aldri bare bli et bilde du gjemmer i din personlige album. Men la det nettopp bli dette bildet som du kan dele med andre. For nettopp det bildet som Bartimeus hadde fått av denne Jesus, ble nøkkelen hans egen vandring ut av sin egen både isolasjon, sykdom og mørke. Så Herre Helligånd, jeg ber du skal komme til den enkelte av oss, og så Herre, jeg ber du skal berøre oss. Herre, vi ønsker å være et folk som er kjent for nyheten om deg, satt løs for de erfaringene, de bildene som var skapt. Herre, de ble gitt ut, og de fikk berøre. Jeg ber du skal gi mennesker i dette rommet, Herre, nye bilder av hvem du er. Enten ved at du berører deres liv, eller ved at historiene for andre fikk lov for at det skapet det som var av deg. Far, jeg ber du skal la den enkelte som er her inne erfare, Gud, at når vi proklamerer ditt navn, når vi synger sangene til deg og om deg, så er det nettopp fordi at sangene skal få lov til å være med på å skape nye bilder. Herre, la det bli kjent at du er Gud. Ved at historien om deg, ved at bildene som folk fikk, vågte, skapte et mot på å våge og begynne å bevege seg, Herre. Jeg ber for om det i ditt navn. Amen.
Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.